Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Uçmuş binanın dağıntıları altından 14-cü meyit çıxarılıb. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Bakıya gəlir. Beslandı məktəbin tutulmasından 3 il ötür. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. Yasamal rayonunda uçmuş binanın dağıntıları altından bugün daha bir meyit çıxarılıb. Hazırda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hadisə yerindədir. İlqar, salam.
Salam, Arifə.
İlqar, indi vəziyyət necədir? Yeni çıxarılan olubmu dağıntılar altından?
Yox, yeni çıxarılanlar olmayıb, xilas etmə işləri davam edir, ağır texnika binanın qalıqlarını ayırır uçqun yerindən. Günün birinci yarısı çıxarılan cəsəd, 14-cü cəsəd Xalid Hüseynov, Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndinin sakini. Bu axırıncı cəsəddir, bununla ölənlərin sayı hadisə yerində 14 nəfərə çatıb, 2 nəfər isə dağıntılar altından sağ çıxardılıb. Operativ qərargaha müraciət eləyənlər dünənki məlumatda 16 nəfər idi. Bu rəqəm dəyişməmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Turan Hüseyinov bu məsələyə aydınlıq gətirəndə bildirdi ki, dünən gecə çıxarılan cəsəd və bugün günün birinci yarısı çıxarılan cəsədlərdən sonra 12 nəfərin qalma ehtimalı olunur dağıntılar altında. 2 nəfər isə həmin 16 nəfərdən ehtimal olunan adamlardır. Qohumları onların burada olduğunu ehtimal edirlər, amma o dəqiq bilmirlər. Burada dağıntılar altında qalıblar, yoxsa yox. Harifə?
Çox sağ ol, İlqar. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul idi. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg sentyabrın 3-də Bakıya gəlir. 5 günlük səfərdə o, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini öyrənəcək. Səfərin əsas məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini öyrənməkdir. Yəni, əsasən insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri, məhkəmələrin müstəqilliyini necə işləməsini, saxlanan şəxslərin vəziyyətini, işgəncələrə, qadağaya necə əməl olunmasını, söz azadlığını, məcburi köçkünlərin vəziyyətini. Komissar həmçinin uşaqların haqları, qadınlar qarşı zorakılıq, əlillərin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Əfqanıstanda 20 şübhəli yaralı öldürülüb. Amerika koalisiyası xəbər verir ki, yaralıları Əfqan polisi ilə birlikdə öldürüblər. Məlumata görə əskərlərdən yaxud mülki şəxslərdən ölən olmayıb. Şimali Osetiyanın Beslan şəhərində 3 il əvvəlki terror qurbanları üçün 3 günlük matəm başlayıb. Faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan mitinglər Moskva və Peterburqda keçirilib. Mitinglərdə Beslandakı terror aktının obyektiv və qərəzsiz araşdırılması tələb olunub. 2004-cü il sentyabrın 1-də bir qrup terrorçu Beslan ...dakı məktəbi tutub 1200-dən çox adamı girov götürüblər. Terror və girovların azad olunması əməliyyatında 330-dan çox insan, o cümlədən 180-dən çox uşaq ölüb. Bu ilin birinci yarısında Rusiyanın əhalisi 190 min nəfər azalıb. 142 milyona düşüb. Rusiyanın statistika idarəsi belə deyir. Məlumata görə bu azalma ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azdır. Əhalinin azalması qismən imigrantların hesabına kompensasiya olunur, belə ki, başqa ölkələrdən Rusiyaya mühacir axını var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, Kongo Demokratik Respublikasında naməlum xəstəliyi öyrənir. Bu xəstəlikdən xeyli adam ölüb. Xəstəliyin ilkin əlamətləri qızdırma, baş ağrısı, qarın ağrısı, qusmadır. Hələlik neçə nəfərin öldüyü bəlli deyil, ancaq əksər hallarda ölənlər 10 yaşından kiçik uşaqlardır. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Salam Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24'ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacaq. Seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırma? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırma? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mani olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinator şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Hoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azallığın əsrində. Salamlayıram sizi. Hoş gəlmişsiniz.
Sağ
olun. Hə, gənclərə seksual azallıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azallıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azallıq? İstədim, əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra baxaq görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım var. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə, seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə, onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab edirəm. Yəni onları kənara qoyaraq, fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır ona. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyəyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin, nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə də əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox gerizəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz necədir, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz maarifçi və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gəncinin şuurun, Avropa gəncinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhələyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş verməsi üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlıq nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada, müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkürü üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərinə həyata keçirdiblər. Bugün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan, istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı deyilir ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyildi, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cinsi azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şəssəsi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyin edən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyilir, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyə nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına, yəni ki, bir belə deyildi, kobot da çıxsa bir həz mənbəyi kimi baxmır, sadəcə roxan, uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi, həzzi kənarda axtarır. Belə deyək ki, seksual azadlığı mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalı. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri müəyyən çərçivələr daxilində yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermir. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla, tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi və var, məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər, çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni rastlaşdığım bir sıra, yəni real hadisələr var. Ümumiyyətlə məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə, yəni inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir onu bilirlər. Bizdə isə yəni adicə biz öz fizioloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst, yəni şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəslə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər. Hansı ki, o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımıma heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Buna ki, cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir fikrinə razıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirmə, seks dərsi belə deyir, bəsit edilsə keçirilməlidir. Niyə? İndi mən həçin bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya radyonu çevirəcək, ya sən bunlara bax, gör bunlar nə edirlər. Və bir misal çəkim ki, yahu qrupsların birisində mən bir dəfə seks haqqında çalışaraq subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm, yəni qəbahətli bir iş yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, gör sən neynisən, mənim bacım da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başım daşdan deyə, gəldim adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmətdir. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda bir bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif edir. Biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacağıq. Onu öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şou biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belədir. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn ya bir şubaya görə mi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dörddən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gəncliyin nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu haqda? Seksual azadlıq haqqında.
Yəni mentalitet baxımından yanaşsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki, yoxdur. Çünki mən belə deyə İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam. Siğə miğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki, rahatam. Təbii ki, qarşıda duran insan əgər evlilikdən qabaqan ki, onun üçün heç bir qarşında sədd yoxdur, çərçivə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəliyini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmasa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimidir, onlar bir yerdə yaşaya da bilərlər və s. və ilə.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm orada? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni seks tərbiyəsizlikdir. Məsələn mən tutaq ki, bax böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də bax 29 yaşım var. Bu günə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bu günə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür edin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı o travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü. Mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi, əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilməyimlərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq qəzində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyüb ki. Bu qız yazır ki, yəni bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yəni oğlan iddia eləyib ki, qız bakirə deyil. Qız da iddia eləyir ki, mən bakirəyəm, sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu öhdəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yəni bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıdır. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yəni ilk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamaq sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Mentalitet oradan da geniş anlayış da heç özüm də bilməm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss edirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış şəxsi işidir. O necə istəyir istifadə etməlidir, yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və laxır və o insanlar özlərində güc tapıb həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyillər, çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Elə eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç vaxt bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərinə mən toxunum. Mənfi cəhətliyiksə mən məsəl üçün yengənə nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var, xüsusilə də indi bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasıdır. Kənd yerlərində, rayon yerlərində bu biabırçılıqdır.
Onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq, amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək, şəhərdə biraz mədənləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə olanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədirlər. Bu insan bilmirsə sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir? Heç olmasa
ailəli son institutunun, yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq belə deyə, degradasiya uğrayıb, o yengəlik çox biabırçı bir şəkilə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Hı-hı. Amma o, məsələn, əslində yengə öz tarixi o, hansı ki dövrdə formalaşıb boyun üstud, o, belə deyə də, seks qabağı marifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn, kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Onlar sözsüz ki, evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək, milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində alıb.
Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi.
Yəni, belə deyirlər, biz seçkilər keçiririk, siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik, amma biz
gəmi gecəsindən yedələrdir.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyir, həmin o yengə institutu lazım deyil, çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. O, mənə kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdik də artıq həmin o təcrübə yaddan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəni mən nə üçün, yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm? Çünki İslama görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə, yəni ki, üçüncü nəzərdən şəxs Allah Taala olur. Buna görə yəni ki, mən o yengəni qəbul etmirəm qətiyyən, yəni o mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
14-24-dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə elə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edək müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakir olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcə əhəmiyyətlidir cəmiyyətin, mən, ailənin fikri?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşübsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməklə mən əksinə öz cəmiyyətimə, qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirirəm. Mən əksinə onun əlindən tutub dartmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş kimi, məsələn, şəxsən mənim maraqlandırdığım ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini nəyə xərcləyib? Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyinin sevgisini xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib. Hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni yüngül əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənə qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər bilmirəm tibbi yolla, nə ilə özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bax, bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar, o uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddan da. Bunun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, hə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azalıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiniz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada, o cüt halında yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicahlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatlarının, öz işləri ilə təmin edirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar. Vətəndaş nicahında. Sonra orada məsələn cütlüyün başqa bir növ forması var idi. Həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtar. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdə. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyək, sevgililəridir. Və Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyib. O bizdədir. Məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və ya digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır? Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Anlayışdır.
Əvvəlinci sualdan, yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azalıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filan, beş mikanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizinlə isə gələn həftə görüşəcəyik. Azadlığınızı özünüz qazanın, onu heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng açın. Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdi bilə bizim.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən doktor İzeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@işarəsi.azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm Dini Qurumlar üzrə Dövlət Komitəsi, həm Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, həm media, həm də ki, hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da var. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Səhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini eşitcək, Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabə qəsəbəsi adlandırılmasını tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandılar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənim qəlbə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafət məsəs, amma oxuduqca və maarifləndikcə gördük ki, bu bizim Peyğəmbərimizin geyimindir, qiyafəsidir.
Nüqə qədəş indiyə dək hansı idarə və məsədə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət üçün işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərinə heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsində işləmişim. Bizə polislər var, qardaşlar var, xüsusun bu ibasəyirlər var, yox, uşaqlar var.
Həl söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlı, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox ikinci deyərlər beləsinə, çox belə laf. Açıq-açıq olsa, yəni cəmiyyətdə yəni bir-kədə yəni pozulma ehtimali olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
Bizim də dilimizə, əlimizə heç kim, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni, dilimizlə əziyyət verməyə valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bilək ki, əlimizlə. Onu da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilək ki, bu gün normaldır, yəni həqiqətin belə budur.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedaqoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbubəki məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Və ucu başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əbəcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək var ki, olan sənin yanında olan mühür, hələ alışmır sənə elə bil. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir də, yəni ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar? Yəni,
onca alışıblar, alhamdülillah.
Keçəmin necə baxırlar?
İnşallah dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əleyhinə olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da, bu ucu razılığa gəlmədirsə, hətta mənə bir maniçilik törədərdirsəm, yəqin ki, ayrılardım.
Hətta bir aralar Sevdaya iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlərimi yerə istəyirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrə uyğun gəlirdi, amma başı bağlı işlədənə kimi edir. Yox, bizim özümüzün forması vardı, onun üçün belə şeylərdir. Onun adamı var, deyirdi ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aç günə, işlərinə burada, çıxanı bağla günə, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət Sevda bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq o günə, ya musiqini yandırma günə, ya mane olur. Sən də belə, görəm ki, özümdə onlaşım da bir maniçilik törədirəm. Bir tərəfi özüm də səhvləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevda yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək, başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam deyim, dinin əksinədir. Başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, biz demirəm.
Biz. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açıq saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normallarına uyğun gəlmir. Yəni, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, səşəbli gəlsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür, ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyaqlaşmalıyıq, qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи, я ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет быть лысый. Это нравится, пускай ходит.
Вот еще мем, чем мем надо. Ай, видва, не вала, свободе. Не, не вала. Ай, кто без милля, кто и не мел, башли колтон, чихр вала. Би не вала, мем, осун, бейда. Он ола, диндарда. Атасы нам калашилар. Ахуда ола, атасы дозмеди. Эви еши, атты тиски ел, гелди.
Йо, мем, хошумна, дейли, кеме нече хош гелир, о
Baxanda deyirəm ki, yazıq, bu istədən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır istəyir, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zad deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar, əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, necə geyinir, qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Gün Sərgəzətin jurnalisti Qurban Yaqıboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə, vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayağı özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şal var. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətləri, fərqli münasibəti var, bəzən tənqidi münasibəti var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də, tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə. Bunlar mənfi cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq, belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimləridir. Hərçənd bunun içərisində, belə deyək, qeyri-İslami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün, Fatihənin oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan, belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb, çünki bu oturuşmuş adət nədir? Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar gedə çıxıb gedəcəksiniz Ətağaya, Minmürsünə, Şubanlara görürsünüz ki, ola yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələfilər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s.-i qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin, niyə? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gelmir. Yəni, söhbət ondan gelir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi. Yəni, bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Bir sürü İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddətdə Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixən İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma birdən birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edilir və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban Əli, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbu Bəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabiliklə, sələfininlə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların, münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal həmin hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, hətta mən deyərdim şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm. Həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gələr və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz istər sələfi adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlı haqqında çoxlu faktlar olur. Azərbaycanın özündə də sələfilərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlarıdır. Yəni təvəccühlər daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu geniş çərçivəsində müzakirə edilmir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o deməkdir ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı, belə deyək, qaralamaq mümkündür. Hər halda biz bunun mühafizə içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada İbrahim'i idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Səudiyyə Ərəbistanından, tutaq ki, Ben Laden çıxıbsa, bu demək deyil ki, bütövlükdə sələfi, belə deyil, Səudiyyə, bütün Səudiyyə xalqı, tutaq ki, bütün Səudiyyə deyə bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şeydir nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütün bir cərəyan kimi nəzərdən keçirdirik, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək, xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirəm. Biz qismən bunu özümüzə dahil edirik, amma bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlar yox, amma o teori deyənlər başqa adamlardır və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə qədər teoridə bir dini günahlandırmaq olmaz. Təxminən eyni prizmanı o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, risklər, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha. Qurban bəy, sizə bir şey soruşur. Zaman bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məscid belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də, tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansısa cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir cümləsi kimi bildiyimə görə Elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var. Və bu meyilli qüvvələrin, həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində, geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki, Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki, Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda, qulaq asanda görürsən ki, o son nəticə olaraq mülayim xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın, tutaq ki, mən onun bir kitabına rast gəlmişəm, dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni, dövlətçilik hər halda bizim hamımızın, bütün hər bir Azərbaycanlının deməli, müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli, Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfilik yayılacaqdı, bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədil qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim. Və hardasa o yəndə razılaşmaq olar. Yəni amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində Azərbaycanda da radikallığa meylli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan mühiti ümumiyyətlə sələfiliyi bilirsiniz, biraz o deformasiyaya uğramayan bir cərəyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına buraxmayan. Amma Azərbaycan mühiti çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sələfiliyin də bir balaca belə deyək, özünə belə deyək, reviz eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla zarafatla deyirəm, yəni söhbət edirəm ki, Azərbaycanda sələfilik digər yerlərdəki sələfilikdən fərqli olaraq deyəsən təqiyyəni də qəbul edir bəzi anlarda. İndi mən bu xırdalanmaq istəmirəm, amma hətta uşaqlarla bəzən belə deyək, mübahisə edəndə hətta bunu sübut eləməyi bacarırım. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir.
Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də yəni ki, özünün belə deyək, əsl niyyətini açıq şəkildə vuruza verməmək, onu qismətən yəni gizlətmək. Mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar, biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir. Və bax, biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə bağlıdır. Sadəcə olaraq mənbə hardan götürülür? İstər istəməz də, bilirsiniz, mənbə hardan götürülür? O mənbə nə öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyib, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili dövlət ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nətə edəyim sizə, bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırmaq mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayılanda. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, bilmirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyir. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundi, nəcəfdi, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Sərbiyyəri, bu biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu içində var da bu yaranan gözümüzün qabağındadır. Bizim dinimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altı bu dindar olmayan, yəni belə deyək, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdırmı? Biz dediyimiz bu məsələlərdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da
onunla beraber ekval baxabilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problemdir, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub, təkcə Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngülvari məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanın yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər, orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu gün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, mən yenə deyirəm, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah edən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun, verilişə qatıldığınıza görə xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.